уважаеми приятели, 8 и 9 минути на 12 юни сряда съм щастлив, че един наш редовен слушател, приятел, мога да кажа с спокойствие, ни е на гости отново в това студио, Мариан Георгиев, филмова работилница Кирмет. Филмова работилница.
Добро утро.
Добро утро, колега Райчев. Ще си поговорим за един твой нов проект. Първо, да кажем, какво се случи с първият ти филмов хит? Не, това разбира се в рамките на шегата го казвам, най-дългия ден. Доста, виждам, че доста гледания има интерес, ти го беше пуснал и в YouTube, и в мрежите за споделяне. Да. Става въпрос за кратко документално кино, за да уточним за нашите слушатели. Да.
Аматьорско. Все още аматьорско.
Аматьорско, ама това филмът, за който ще си говорим сега, ти е трети, ако не се лъжи.
Втори ще бъде, който вече, така сме с амбициите, да излеземе от анонимност и да бъде с изцяло така платени права, защото темата наистина е сериозна. И искрено се надяваме да до края на годината да бъде готов и да почне да участваме като начало на международни конкурси за късометражно документално кино. С две думи.
Отново с брат ти работите.
Да, ние сме си двамата, движещата сила. Кратко, историята е за една история за едно еврейско семейство, което се крие в продължение на две години в Холандия, в Амстердам. Той е събирателен образ на целия еврейски народ по време на Втората световна война, който, знаете, между 5 и 6 милиона загиват по време на, умират по време на Холокоста. Семейството е франк. Има изключителна история, изключително интересна история. Родът им е немски. Те са немско семейство. Единственото проблема им е по това време, че са били от еврейски происход. От Франкфурт, бащата Ото Франк е богат, от богат род, баща му е бил банкер. Той отива, изучава се в чужбина, в щатите, работи в Мейсис, в голямата верига. Оттам така трупа опит. Обаче, знаете, че историята 1933 година, национал-социалистите идват на власт. За тях голямото пропадане на Германия и главните виновници, това са евреите, комунистите, хомосексуалистите и така нататък.
Между двете световни войни.
Да. Нали, Германия е поврат по това време в голяма депресия. Евреите наистина тогава са били и богатите, и способните хора, банкери, държали са дюкяни, магазини. И естествено, че е трябвало да има враг.
Да.
И след идването на власт 1933 година, семейство Франк решава да емигрира в Холандия, защото
почва да става доста неприемливо.
Абсолютно, да. Той усеща, че има две дъщери, Марго и Ане Франк, които той вижда, че няма възможност за тях нито да учат, нито да се развиват, нито да растат нормално. Тоест, той търси безопасност и открива фирма в Амстердам, която се казва Опекта, която правят сладка. 3-4 година идват и дъщерите му, но вече и заживяват нормален и нормален живот. Но заразата, така се каже, нацистката, почва да се разпростира в Европа. Да, и май месец 40-та година Вермахта нахлува и в Холандия. След което започват, нали, ограниченията, гоненията, маркирането с жълтата звезда на Давид. Ото Франк, той между другото бил изключително далновиден човек и много добре е разбирал и усещал на къде върват нещата. Имал желание дори да емигрира в Штатите, но той като немски гражданин не успява да си уреди бягството, защото Америка вече е във война с Германия и няма възможност, има ембарго. И от 1942 година, от юли месец до 44 август, семейството се крие в една задна сграда, една пристройка над офиса, където Штатите, където ми е била компанията.
Това практика ли е било тогава?
Да, аз това казах,
че гоненията срещу да, еврейските семейства, те да се укриват.
Да, да. Много семейства се укриват. Много от тях даже и успяват нали, да доживеят края на войната. Много други са хванати, къде с предатели, къде гестапо, тогава да. Пускало уши навсякъде. И по време на този престой тяхната тогава 13 годишна дъщеря Ане почва да пише дневник. Тя описва почти всеки дневно за тревогите, за неволите, за това как тя иска да се развива, да бъде нормално момиче. С това тя става известна след войната. Защото тя оставя след ареста си август месец 44-та година, гестапо тогава прибира по време на ареста и така скъпоценностите, али знаеш, часовници, да. С злато и така нататък, но естествено, че към дневниците, защото не е един дневник, защото така е популярно в България да се казва дневникът на Ане Франк. Тук има едно издание, между другото, публикувано. И естествено, съдбата ги откарва по концлагерите.
Историята е много драматична, да. Откриват ги...
Откриват ги, до ден днешен не се знае кой аз имах възможността да снимам в музея, къща музей в Ане Франк в Амстердам сега, края на май месец. Изключително интересни истории ще разкажем в филма за драмата на това семейство, не само негото, защото там имало още 4, общо 8 човека се укриват в тази къща. Абсолютно всички загиват по концлагерите, с изключение на бащата на Ото Франк, който има невероятната съдба да руските армии да освободят Аушвиц и той през това време е бил в лазарет и не е изпратен в газова камера. След което той се прибира 45-та година на руснаците, което най-интересно, концлагеристите ги откарат първо в Русия, той се прибира по кора през Франция, чак те януари месец освобождават Аушвиц. 45-та година, той чак юни месец се прибира в Амстердам с надеждата да открие дъщерите си и съпругата си. Но, за съжаление, тогава разбира, че...
Те са мъртви.
Те са мъртви, да. Ане и Марго умират в Берген-Белзен, това е в Германия, концлагер. Може би около, така се твърди, около 3 седмици, защото не са се водили никакви справки кой кога умира. Да. 3 седмици преди английската армия да освободи Берген-Белзен.
Просто на ръба.
Абсолютно на ръба. Във филма ще изследваме много интересни исторически факти. Например, за това ако, нали, всичко е ако, въпреки че, нали, към историята назад
историята няма... Историята не обича да има ако.
Ако товарищ Сталин беше разширил малко операция Багратион, това е една изключително силна фазила за освобождение на Беларус, той стига до Варшава на около 40-50 км от Варшава. По това време, това е септември 44-та година, по това време има вече бунт на гетото, известният бунт на гетото в Варшава. И те са изключително се надявали руската армия да помогне. Обаче Сталин отказва, казва армията е изморена, пренасочва армиите си нагоре към балтийските страни за освобождение там на Литва, Латвия, Естония. И армията му на юг е била на около 100-150 км от Аушвиц, от Краков. Тоест, ако наистина си, а по това време точно семейство Франк е било точно там. Нали, ако те бяха форсирали,
Можеше да са живи.
Не само те. Да. Може би
много други хора.
Много около 600-700 хиляди със сигурност може би ще да са оцелелите от лагерите.
Дневника на Ане Франк е впечатляващ. Аз, разбира се, не съм чел, но това, което съм гледал в интернет, ти предлагаш различна гледна точка обаче към него. Преди малко ми разказа за твоята идея, за...
Да, понеже много филми са правени, да, Дневника, даже игрални филми.
Да, игрални, аз съм бил игрални филми.
Да, ние искаме да подходим малко по-различен начин. Тоест да представим драмата на едно момиче в тинейджерска възраст. Тя е била изключително жив човек, изключително любопитен, с такъв весел характер и съответно много устата. Даже много често тя е имала пререкания с своите съквартиранти, дори с баща си, който е истински ментор на нея. Тя е пазила в тайна своя дневник, всички са знаели, че тя пише, но на никой не е доверявала какво пише. Интересното е, че в дневника може да се види как се изгражда една личност в укритие.
В тази обстановка, да.
Първоначално тя описва за живота, нали, малко по-детски, когато на 13 години. Вече става на 15, на 44-та година. Вече много по-философски разсъждава върху живота, върху това защо се случва всичко това, защо еврейският народ е виновен. Винаги търси един вид опование в своя дневник. Тя затова се обръща към своя дневник, защото той е бил един вид като приятел, Мила Кити. Кити е било името на дневника. Нашата идея, понеже тя умира от... така, историческите данни са, че умират от тиф. Това е една зараза. Идеята е да докторите да разкажат за това заболяване. За това как едно 15-годишно дете не оцелява, т.е. как е преживяла цялата тази драма в един концентрационен лагер, където са били изцяло оставени на съдбата, без храна, без вода, без хигиена и насилствен труд. Насилствен труд. И естествено, другата ни идея е да разкажем историята и през очите на днешното поколение. Много ми се иска да снимаме така или тинейджери между 13 и 15 години. Това е планирано, дано да се случи, защото малко трудно се случват нещата в България. Да заснемеме наистина едно 10 на 15 момчета и момичета на тинейджерска възраст, които да видят и да почувстват историята.
Да ги поставите в тази история и те да видите техните реакции.
Именно, за да видим на реакциите им, защото това наистина ще е интересно. Защото това не трябва да се забравя.
Добре, така по предварителни разчети, с каква продължителност ще бъде филма? Колко време ще ви отнеме?
Сега, предполагам, че до 30-ти на минути ще е филма. Имаме достатъчно суров материал, който успях да заснема в Амстердам. Успях да заснема кадри на първото място, къде те се заселват. Мервет Плейн, това е малък квартал, където той става една малка немска диаспора, защото след 33-34 година там много немци от еврейски произход бягат, защото Холандия наистина е давала много добри условия. В училище Монтесори съм заснел кадри. Домакините от музея бяха изключително любезни и ни показаха абсолютно всичко, което беше свързано с...
С какъв екип отиде в Амстердам?
Екипа бях сам, единствено аз. Аз даже видях едни такива, ако мога да кажа, колеги.
Видях във Фейсбук, аз ти си много хубаво го беше пуснал.
Да, от 7-8 човека, 10 екип, оператор, режисьор, не знам си какви, вика, майко мил, аз къде съм тръгнал сам с тази камера.
Ами ти гареш, няма ли кога ти държи лампата?
Аз съм си я държал начин.
Кабела да опъвам
просвет.
Камерата я държа на статив в едната ръка, лампата, където е необходимо и говоря същевременно с...
И да, ти озвучаваш всъщност.
Да, и говоря, водиме диалог с жената, която беше по комуникациите, която ме хостваше, така да скажа, домакинята. Отделно аз бях и на изложение, защото това не е моята официална работа. Нашата фирма беше на изложение и аз, докато моите колеги ходеха и си пиваха бирица
в почивките.
Да, в почивките или на площад дам някъде в някое хубаво заведение, аз ходех и снимах. Всеки си избрал съм.
Всеки си избрал, да.
Това хубаво беше да го кажеш, че не ти е основната, нали, основната работа, не, защото някой ще пита, как това отива там да снима, откъде взема пари,
да, да снима
филм. Аз това започнах, ме исках да те питам от най-дългия ден, D-Day, колко пари изкара?
От D-Day единствено интернет слава до някъде. И добрите отзиви, за което на тебе благодаря, на вас и на Драго, които ми подавахте тогава ръка и така ни представихте на обществото.
Много интересно защо ние си говорихме предния път, ама припомни ми защо ти е толкова интересен този период. И най-дългия ден е за нормандската
инвазия. Да, за нормандската инвазия.
И сега Германия пак този период.
Да. Ами сега, аз и брат ми сме половина руснаци. Майка ми и баба ми преживяват ужаса на войната по същия начин, като всяко такова семейство руско, което няма... Не е засегнато. Те затова са толкова чувствителни на темата паметника на съветската армия. Те преживяват блокадата на Ленинград по това време, 900 дни, глад, мизерия, студ, доказателства дори до някъде за човековятство, нали, с цел само да се изхранва, за да оцеляват. И това малко ли много, понеже съм ходил ваканции в Санкт-Петербург, историческите спомени там са оставени.
И са много силни.
И моя брат, да, е по-голям от мен и той ми повлия, защото той се увлече по темата. И така, тази тема наистина е интересна, въпреки че постоянно е ровена, постоянно, но винаги има какво да се извади. Като за нефрак наистина са правени много неща, за D-Day да не говорим.
Да.
Но в България не е правилно, ние решихме да правим това, което не е правилно.
Ама не, разбира се, вие и ти имате собствен поглед върху тези събития, защо не да го покажете?
Да, да. Аз затова изгледахме всичко, което е правено за семейство Франк, за тяхната драма, за евреите, за Холокост. И затова решихме да подходим малко по по-различен начин. Чисто психологически да бъде представен филма. Защото идеята е да представиш на обществото нещо по-интересно, по-различно.
Как се финансира цялото събитие? Трудно. Вие си го
финансирате.
Защото вие сте продуценти, режисьори, сценаристи.
Да, ние си продуцираме всичко, ние си финансираме, то затова и малко по-бавно стават нещата. Но за такъв вид филми тук не вярвам някой да задели средства, ние затова и не ходим да се молим, но затова разчитаме на вас, на медиите, на медиите, които да най-малкото, което да ни показват.
Има дефицит от такива теми от, и от показването от медиите на този тип изкуство, за кратките документални филми става въпрос, а те са изключително силни.
Има много силни.
Много не обръща внимание на късометраж.
Не, никой не обръща внимание, имам чувството. Аз, което е дразнещо, в смисъл нивото, нали, много пада на това с какво ние се опитваме да заинтригуваме хората, но ето сега си говорим за твоя проект, твоя филм, надяваме се той да стане. Кое ще стане?
До края на годината мисля да е готов.
И къде е първо смятате да го покажете?
Ами има няколко фестивала, първо тук местни, на които мислиме, София Филм Фест и така нататък, да, където мислиме да се хвърлим в...
Между другото, интерес се засилва към тази форма, киноформа.
Да. Отделно ти знаеш, че ние сме победители в един друг формат, така да се каже. Той ни даде малко самочувствие и може би тук сега да обявя, че апетит идва с яденето. Планираме и късометражен филм, който ще засегне арабско-еврейската тема, но на тук, на българска земя.
Пак в исторически план или?
Не.
Не,
късометражния, той ще бъде съвременна история. Имаме само един творчески спор с брат ми, той иска да е изцяло без говор, само с символи. Докато аз искам да има малко по-силен диалог, той ще е кратък, до 20 на минути. Ще мога да разкажа по-нататък, когато вече сме готови.
Ама не подсказвай, защото да не ти откраднат идеята.
Да, добре.
Не, защо, как ще му откраднат? Някой, ако му откраднеш, ще иска да направи касово нещо от това, докато тук в случая говорим за по-скоро да направиш нещо стойностно, пък то, ако получи признание.
Да,
Как ще се казва филмът за Ане Франк? Работното заглавие, как?
Значи работното е Анелис, защото така е истинското име, Анелис Франк, Анелис Мари Франк. И Анализа в момента, това е идеята. Не ми се иска да бъде пак дневникът на едно момиче, дневникът така, дневникът просто ми се иска да е много по-различно, защото мислим да направим малко по-различен филм и за това.
Благодарим ти, уважаеми приятели, филмова работилница Кирмец вече работи с пълна пара.
Да.
Така че очакваме новият проект на Мариан, на неговия брат. И разбира се, ще разкажем нашите слушатели, когато сте готови.
На неговия брат, той има име.
Антон.
Антон.
Да.
Така че, мисля, че е хубаво с обществеността да се запознава с такива теми и проекти.
Абсолютно, само се извинявам, да. Ако имам още малко време. България има изключителната възможност да се позиционира като държава, която наистина е спасила евреи. Аз говорих там с хората, които менеджират Ане Франк хотела. Те не знаеха, че България е спасила 48 000
не бяха чували.
Български евреи. Да. Верно, че на нас ни тежи клеймото, да. От Пиринска Македония и Беломорска, да. Тракия. Но аз казах, ние бяхме съюзници и вие сте ги спасили. Да. Да.
Мариан Георгиев за проекта си Анелизе.
Да.
Твоя плакат има запазено място тук, виж.
А, добре. Да. Между другото ще го рисува дете, което е на 13 години.
Прекрасно.